good for your mind. Well, you can twist and shout, let it all.
Αυτά παθαίνει κανείς άμα μπαίνουν 18 γκολ κυριακάτια. Ξεκινάει την εκπομπή του 12 και 16 και 30 πρώτα δευτερόλεπτα. Για να μην λέτε ότι άργησα να φτάσω στο πάρκινγκ, κύριε Παλιέ. Που ειδικά σήμερα θα 9 η ώρα για να κάνω εκπομπή στις 12. Και η ροκιά που ακούγεται με συνεργασία παλιού Δρυμώνα είναι Scorpions, Children of the Revolution. Έχει γίνει όλη η ζωή μας ροκ. Και αν δεν σας αρέσει η ροκ κατάσταση που σας περιέγραψα, ακούστε τι είπε ο Φίλιππος Πλιάτσικας για την σημερινή ελληνική κοινωνία. Ζούμε σε μια ολοσχερή αυτοκαταστροφική μέθη. Βαθιά υπόκληση στον κύριο Πλιάτσικα, Κωνσταντίνε. Που έφτιαξε και το ωραίότερο τραγούδι του 2023, θεωρώ εγώ, το αφιερωμένο με τη βοήθεια της Ζουγανέλη. Λοιπόν, μη πολυλογήσω, άλλωστε ο χρόνος είναι λιγοστός σήμερα και τα θέματα πάρα πολλά. Είμαστε η εκπομπή αυστηρός, όχι λάθος το πάω, αυστηρά αιρετικά. Ή αν θέλετε να χρησιμοποιήσω μια παλιά γλώσσα, αυστηρός αιρετικά. Λοιπόν, έχουμε Κωνσταντίνο Παλιό στην κονσόλα των ήχων. Η Βίνη Κολοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και κάποια στιγμή είμαι βέβαιος, γιατί την έχει προετοιμάσει, ότι θα με διακόψει για να έχουμε σύνδεση με τον Άρη Γάτα και την θεσμική συνάντηση που κανόνισε ο Υπουργός ο κύριος Βρούτσης με τον νέο πρόεδρο του συνδέσμου αυτού, της Λίκας μάλλον αυτής, της Super League, τον κύριο Λισάνδρου. Στο μικρόφωνο μέχρι τη μία ο Ηλίας Δρυμώνας. Υπενθυμίζω εντάχει τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, γιατί είμαι βέβαιος ότι έχετε να πείτε πολλά. Κάποιοι τα έχουν πει και από χθες και θα θέλω, μάλλον θέλω πάρα πολύ να διαβάσω ένα χθεσινό μήνυμα που πήρα από τον φίλο μας τον Ραφαήλ. Έλεγα λοιπόν ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε με SMS στο 54160, γράφετε τη λέξη σπόρα, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και επαναλαμβάνω αποστολή στο 54160, ή να στείλετε mail στη διεύθυνση του σταθμού erasport@papakier.gr, erasport χωρίς τι στο τέλος, και βεβαίως και το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Αναμνήσεις, Κωνσταντίνε. Έλεγε λοιπόν στα τελευταία του μηνύματα ο φίλος μου ο Ραφαήλ, που με θεωρεί λογικό άνθρωπο, που προσπαθώ να δώσω ένασμα για σκέψη σε όλους τους οπαδούς που φορούν χρωματιστά γυαλιά. Όμως, λέει ο Ραφαήλ, είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις αυτό όταν υπάρχουν τόσα μέσα μαζικής ενημέρωσης που υποκινούνται από τους παράγοντες του ποδοσφαίρου. Και τι εννοεί ο Ραφαήλ? Να ακούς σε συνέντευξη τύπου τον ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού να απευθύνεται στον Τερίμ και να του λέει ότι το μάτς στη Φιλαδέλφια κρίθηκε από αμφισβητούμενο πέναλτι, και να βγαίνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού και να λέει μα ήταν πέναλτι, το πε 1, το πε 2, το πε 3. Είναι αυτό που λέμε βασιλικότερος του βασιλέως ο ρεπόρτερ. Στο ίδιο μάτς, την ώρα που παίζεται, βγαίνει ανάρτηση της ΑΕΚ, η μπάλα στο χέρι του Βαγιανίδη, αλλά ο διαιτής δείχνει παίζεται. Χωρίς να λέει ανάρτηση ότι η μπάλα βρήκε σε ένα χέρι που βρισκόταν σε φυσική θέση, άρα σωστά ο διαιτητής δεν έδωσε πέναλτι. Σας είπα μόνο δύο παραδείγματα το πώς τα μέσα, ή μάλλον πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάνουν αυτό που έλεγε ο Ραφαήλ στο μήνυμά του. Βγαίνει ο κύριος Λουτσέσκο εχθές. Έχει δει το γκολ του Όφη στο Περιστέρι. Ένα αντικανονικότατο γκολ, είναι δική μου η κρίση, δεν ξέρω για τη δική σας κρίση. Ο Ντίκο παρενοχλεί τόσο πολύ τον Τσιντότα που ο τερματοφύλακας στο τρομή του αναγκάζεται, αφού έχει κολλήσει ο παίκτης επάνω του, να τον σπρώξει λίγο, να βρει λίγο χώρο να αντιδράσει σε αυτή την επίθεση του Όφη. Χάνει και την ισορροπία του σπρώχνοντας το Τσιντότα στον Ντίκο, να το κάνει λίγο στην άκρη, ρε παιδί μου. Και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Ο Ντίκο παραμένει εκεί δίπλα, σε μικρή απόσταση του Τσιντότα, που δεν προλαβαίνει τελικά να πέσει δεξιά, διότι το κορμί του, επαναλαμβάνω, μετά το σπρώξιμο έχει φύγει αριστερά. Ο διαιτητής δείχνει ότι είναι offside. Έχει δει τον Ντίκο να έχει κολλήσει αρχικά πάνω στο Τσιντότα και τον καλεί ο Βάρ και του λέει: όχι, δεν είναι έτσι. Κανονικότατο. Το βλέπουνε παρέα, κανονικότατο λένε μετά. Ένα πέρα για πέρα αντικανονικό γκολ όσον αφορά την παρενόχληση του γκολκίπερα από επιτιθέμενο που είναι εκτεθειμένος. Και το πιάνει αυτό το στιγμιότυπο Λουτσέσκου για να μας πει ότι τέτοιο γκολ είχαμε βάλει και εμείς στην άκρη μας, το ακυρώσαν και χάσαμε ένα πρωτάθλημα. Ένα αντικανονικό δηλαδή. Που δεν ήταν ακριβώς η ίδια φάση το 2018 με αυτή την προχθεσινή. Επομένως, όταν γίνονται τέτοια γεγονότα, σας ανέφερα μόλις τρία από αυτό το τελευταίο διήμερο, αντιλαμβάνομαι και εγώ πόση δύσκολη μετά είναι η θέση σας. Αγαπάτε μια ομάδα τόσο πολύ, ακούτε από αυτήν την ομάδα τα χίλια μύρια, που ορισμένα δεν έχουν βεβαίως σχέση με την πραγματικότητα, γιατί δεν ερμηνεύονται καν οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου, και παρασύρεστε κι εσείς σε κρίσεις οι οποίες είναι λανθασμένες. Και πάμε και στον Ολυμπιακό, που ναι, είναι το θέμα της χθεσινής αγωνιστικής, γιατί έχουν συμβεί πράγματα τα οποία επισύρουν βαριά ποινή, δική μου κρίση, για τον άνθρωπο που χειριζόταν χθες το ΒΑΡ στο γήπεδο, στην έδρα της Κηφισιάς. Λοιπόν, όσο ένοχος στα δικά μου μάτια είναι ο Βαρίστας Παπαδόπουλος, χαράζοντας δύο γραμμές που τις είδε στον ύπνο του, γιατί δεν έχουν σχέση με την φάση του γκολ του El Arabi, μιλάμε για τον γκολ που ακυρώθηκε, τόσο ενοχικό μου φαίνεται το κλίμα που έχει δημιουργήσει ο Ολυμπιακός, αμφισβητώντας όλες τις αποφάσεις του Μανούχου χθες στον αγώνα Κηφισιάς Ολυμπιακού. Μα όλες. Εγώ θα πάρω θέση εξ αρχής, πριν αρχίσω να δέχομαι τα μηνύματά σας. Ούτε τον Ρέτσο ως διαιτητής θα είχα αποβάλει από το παιχνίδι με τις δύο αυτές φάσεις που ο διαιτητής Μανούχος τον απέβαλε, η ευκολία δηλαδή με την οποία τον απέβαλε. Εγώ δεν θα είχα σφυρίξει, δεν θα είχα δώσει μάλλον εκεί την κάρτα στην πρώτη φάση και θα το σκεφτόμουν για τη δεύτερη. Εμένα μου προκάλεσε εντύπωση ο Μανούχος που δεν το σκέφτηκε καθόλου τη δεύτερη, και εδώ θα χρησιμοποιήσω την μαρτυρία ή αν θέλετε τη σκέψη αρκετών συναδέλφων και δική μου, ότι πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή το πρωτόκολλο του ΒΑΡ και στις περιπτώσεις της δεύτερης κίτρινης που οδηγούν σε αποβολή παίκτη, ναι, να υπάρχει πλέον παρέμβαση του ΒΑΡ αν έχει γίνει ξεκάθαρο λάθος. Θα μου πείτε, οι φάσεις του Ρέτσου δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρο λάθος, είναι στην κρίση του διαιτητή, ότι το χέρι του το χρησιμοποιεί και στη μία και στην άλλη περίπτωση κανονικά. Όμως τόση ευκολία σε αποβολή παίκτη, να σας πω την αλήθεια, ή δεν την έχω ξαναδεί ή είχα πολύ καιρό να τη δω. Για τις γραμμές δεν το συζητάμε, είναι τέτοια κακή χρήση του VAR που εγώ θα τιμωρούσα πάρα πολύ βαριά τον συγκεκριμένο χειριστή, τον κύριο Παπαδόπουλο. Κατά τα άλλα όμως, μισό λεπτάκι, γιατί πρέπει αν μη τι άλλο να γνωρίζουμε τους κανονισμούς. Δεν επιτρέπεται να μπει η μπάλα στα δίχτυα από χέρι επιτιθέμενο παίκτη. Είτε είναι σε φυσική θέση, είτε δεν είναι. Είτε είναι ακούσιο, είτε είναι εκούσιο. Όχι να βγαίνουν μέσα μας και στις ενημέρωσεις και να μας λένε τον γκολ του Μασούρα ήταν κανονικό, αφού χτύπησε μπάλα στο χέρι του. Αν είχε χτυπήσει στο χέρι του Μασούρα, πήγαινε σε άλλον παίκτη του Ολυμπιακού, εκεί στη φυσική θέση στην οποία βρισκόταν το χέρι του Μασούρα, και εκείνο σκοράριζε, ναι, θα μετρούσε τον γκολ. Αλλά πάει από το χέρι του Μασούρα και αυτό απαγορεύεται στους κανονισμούς. Είναι ένας κανονισμός ο οποίος, αν θυμάστε, άρχισε στα μυαλά των υπευθύνων του ποδοσφαίρου, του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, να αλλάζει τότε που η Γαλλία είχε πάρει πρόκριση σε παγκόσμιο κύπελο σκοράροντας με το χέρι του Thierry Henry. Επίσης, υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό σαν οργανισμό. Είναι δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Στη μία, καθομολογία, υπήρχε εντολή. Από ποιον μπορούσε να υπάρχει εντολή? Μόνο από τον κύριο Μαρινάκη, αφού είναι σε συνεχή επικοινωνία, όπως είπε ο κύριος Κούγιας, από ποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεται, μόνο από αυτόν θα μπορούσε να έχει δοθεί εντολή στον αγώνα με την ΑΕΚ για αποχώρηση του Ολυμπιακού στο γήπεδο. Το πήρε πάνω το Κούγιας, μας είχε πει, και σεβόμενος την ιστορία του Ολυμπιακού, δεν πήρε την ομάδα να φύγει από το γήπεδο. Εχθές υπήρχε διακοπή του αγώνα με τους παίκτες του Ολυμπιακού να έχουν αποσυρθεί πλην τζολάκι από τον αγωνιστικό χώρο και να συζητούν με όλο τον γκρουπ που βρισκόταν στον πάγκο. Σήμερα ο κύριος Κούγιας είπε ότι δεν υπήρξε εντολή για αποχώρηση, αλλά έκαναν εξ αρχής την πάσα στους παίκτες. Είναι δυνατόν, εγώ λέω το εξής, την απλή σκέψη, πολύ απλή σκέψη, είναι δυνατόν να μαζεύεις τους παίκτες, να διακόπτεις το παιχνίδι και να ζητάς τη γνώμη τους για το αν πρέπει να συνεχιστεί ο αγώνας? Φυσικά και θα σου πούν οι παίκτες, ναι, θα συνεχιστεί ο αγώνας. Σιγά μην έπαιρναν οι παίκτες αυτό το βαρύδι πάνω τους. Το ζήτημα προκύπτει είναι εκεί στον οργανισμό Ολυμπιακός πλέον, ποιος παίρνει τις αποφάσεις και ποιος τις εκτελεί. Και επίσης, επειδή υπήρξε αυτή η συνομιλία σημερινή, αν την ακούσατε, αν δεν την ακούσατε, μπορείτε να πείτε στο ΕΡΤΕΚΟ να την ακούσετε, μιας και ανεβάζουμε όλες σχεδόν τις εκπομπές μας στο ΕΡΤΕΚΟ, η συνομιλία του Χρήστου Κοντού με τον Αλέξη Κούγια όσον αφορά το ζήτημα των μηνύσεων. Δεν γίνεται, κύριε Κούγια, μετά από κάθε λάθος, να δεχτώ ότι έχει κάνει λάθος ένας διαιτητής, να του κάνουμε μηνύσεις και να του στέλνουμε όλους στο αυτόφορο. Δεν θα συνεχιστεί κανένας αγώνας σε κανένα μέρος του κόσμου έτσι. Επίσης, είστε κορυφαίος νομικός, δεν το αφισβήτησα ποτέ μου. Έχουμε και αυτή την προσωπική γνωριμία και εκτίμηση, ο καθένας για τη δουλειά του άλλου. Δεν είναι δυνατόν να μιλάτε για προφορικές μηνύσεις και να χαρακτηρίζετε κρατούμενους τους διαιτητές. Είδατε χθες, αυτό δεν γινόταν να συμβεί. Δεν μπορούσε να συμβεί. Και κλείνω το πρώτο μισάωρο έτσι ακριβώς όπως πρέπει. Παναγιώτη μου από τη Νέα Σμύρνη, ναι, το κορυφαίο γεγονός του Σαββατοκύριακο ήταν τα κορίτσια μας στο Πόλο. Και θα κάνω αυτή την πολύ σύντομη αναφορά, αν και θα έπρεπε στην πραγματικότητα να αφιερώσω όλη την εκπομπή, γιατί μέσα από τα λόγια της Αλεξάνδρας Ασημάκη, μιας κοπέλας η οποία το 2011 στέθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια, κορυφαία παίκτρια του κόσμου, κορυφαία παίκτρια της Ευρώπης, παρότι έχει τόσες επιτυχίες, τόσες διακρίσεις και τίτλους στη ζωή της, σου μιλούσε για τον καημό της να στείλει την εθνική ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αν και η ίδια είχε παίξει στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2008 στο Πεκίνο. Μόνο έτσι θα καταλάβετε τι υπάρχει μέσα στο μυαλό των αθλητών, όταν θα ακούσετε τον καημό τους. Αυτό να μετράτε, όχι αυτά που έχουμε εμείς στα μυαλά μας. Λοιπόν, μικρή διακοπή γιατί έχει φτάσει η ώρα 12.30.
calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn, you must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, fuck it, what's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too, I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over some bitch who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Rockets too, that shit was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, this is Stan. Still ain't called a row, I hope you have a chance. I ain't mad, I just think it's fucked up you don't answer fans. If you didn't wanna talk to me outside the concert, you didn't have to. But you could've signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man, he's only 6 years old. We waited in the blistering cold for you 4 hours and you just said no. That's pretty shitty, man, you're like his fucking idol. He wants to be just like you, man, he likes you more than I do. I ain't that mad, though, I just don't like being lied to. Remember when we met in Denver? You said if I write you, you would write back. See, I'm just like you in a way. I never knew my father neither. He used to always cheat on my mom and beat her. I can relate to what you're saying in your songs. So when I have a shitty day, I drift away and put them on. Cause I don't really got shit else, so that shit helps when I'm depressed. I even got a tattoo with your name across the chest. Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds. It's like adrenaline, the pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24/7. But she don't know you like I know you, Slim, no one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man, I'll be the biggest fan you'll ever lose.
Θα προλάβω μερικούς που αρχίσετε να ψάχνετε. Ο Eminem τραγουδάει αυτό, ε. Γιατί ευνηδίασα προηγουμένως τον Γιώργο, ο οποίος ακούει φανατικά Scorpions και δεν το ήξερε το Children of the Revolution και έψαχνε να βρει. Ευτυχώς πρόλαβα, λέει, και του είπα ποιο ήταν το συγκρότημα. Στέλνει mail ο Ηλίας. Λέει, πιστεύω θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον ο σχολιασμός της ντροπιαστικής γιορτής των Bulls, καθώς κάποιοι γιούχαραν το μακαρί τον Jerry Krause, τον General Manager των τίτλων. Τι να σχολιάσω, Φελία. Δηλαδή, από μόνο το, όπως το λες και εσύ, ήταν μια ντροπή για την ιστορία των Bulls, όλο αυτό που συνέβη. Εντάξει, κατά τα άλλα, Ελλαδάρα, όπως γράφεις, επίδειξε δύναμη σε όλα τα επίπεδα, η μεν με νομικό τρόπο, η δε με διαιτητικό. Κουράστηκε ο Ηλίας, κουραστήκαμε και εμείς μαζί του. Θέλω να ευχαριστήσω τον ακροατή που δεν έχει υπογράψει το μήνυμά του, αλλά τελειώνει το αριθμό σε 053. Λέει στο μήνυμά του: εδώ δεν ξέρουν οι διαιτητές να βάλουν τις γραμμές του βάρη. Ένας επίραξε που κάποιοι δεν ξέρουν τον κανονισμό με το χέρι. Διακρίνω, λέει, πάντως από εσένα μια προσπάθεια στρογγυλοποίησης. Θυμάμαι ότι παλιά αντιδρούσαμε τη θυσία. Τώρα κάτι έχει αλλάξει. Βεβαίως, έχεις δίκιο. Έχει όντως κάτι αλλάξει. Έχει χειροτερέψει πάρα πολύ η κατάσταση και στο χώρο του ποδοσφαίρου και στο χώρο του τύπου. Και ναι, πνίγομαι. Έχεις δίκιο. Αλλά δεν είναι στρογγυλοποίηση αυτό που κάνω. Είναι η προσπάθειά μου να σας δείξω ότι όλοι στην ουσία κάνουν τα ίδια. Κανένας τελικά δεν προσπαθεί να ξεχωρίσει από τον άλλον. Να σταθεί, ρε παιδί μου, σε ένα άλλο ύψος. Όχι. Προσπαθούν στην πραγματικότητα κάθε πάτημα, κάθε στραβοπάτημα για να ακριβήσει του αλλού, να το μιμηθούν και αυτοί. Να μην χαράξουν μια καινούργια πολιτική, μια καινούργια αντίληψη. Και θα καταλάβετε πολύ καλά τι εννοώ αν κάνετε μία βόλτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει φτάσει ο κόσμος να πανηγυρίζει, προσέξτε το, να πανηγυρίζει όταν σφάζεται ο αντίπαλός του. Ενώ μέχρι πρώτην το κατηγορούσε, τώρα το διασκεδάζει κιόλας. Ένα ακόμα ζήτημα αθλητικής παιδείας, γιατί εδώ ο Παναγιώτης μας θυμίζει ότι έφυγε από τη ζωή ο Franz Beckenbauer και είχαμε ενός λεπτού σιγή σε όλα τα γήπεδα της Bundesliga, από κάθε ομάδα, Όπως γίνεται συνήθως και όχι πάντα, Παναγιώτη, που σε όλα τα ευρωπαϊκά τα θέματα φεύγει ένας μεγάλος αθλητής, εδώ στην Ελλάδα αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Μη λες μεγάλη κουβέντα, καταλαβαίνω τη σκέψη σου, αλλά όντως έχουμε σοβαρό ζήτημα αθλητικής παιδείας. Hope you get to read this letter. I just hope it reaches you in time before you hurt yourself. I think that you'll be doing. Άλλος ακροατής για τη φάση ανατροπής του Verbiage. Ναι, έχεις δίκιο. Καταφέρνουμε, βάζω πρώτο πληθυντικό για να μην αφήσω κανένα απ' έξω, να στερήσουμε από τον μηχανισμό του VAR την αξιοπιστία που διαθέτει ως μηχάνημα. Δίνεται η εντύπωση στον κόσμο πλέον ότι οι χειριστές του VAR μπορούν και αυτοί να διαμορφώσουν μια κατάσταση κατά το δοκούν και όχι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να είναι 100% αντικειμενικοί με την έννοια της τεχνολογίας, ότι αυτή σε βοηθάει. Δεν μπορεί να γίνεται όργανο στα χέρια σου μετά. Ο άλλος, ο Βοσκός 4, αν θυμάμαι καλά, είναι φίλος του ΠΑΟΚ. Και οι αγώνες λένε, κάτι, πώς να το κάνουμε βρε φίλε. Μα δεν χρησιμοποιεί τον αγώνα του στην πρώτη φάση ο Ρέτσος. Δείχνει ο Μανούχος ότι έχει χρησιμοποιήσει τον αγώνα και δεν τον έχει χρησιμοποιήσει. Τι να σου κάνω, καλέ μου. Και μη μου λες εμένα ότι δεν αντέχω το 50-50, όταν από αυτό το μικρόφωνο και συνολικά πάνω από 40 χρόνια αυτό υπερασπίζομαι και αυτό ζητάω. Ο Ολυμπιακός χθες αδικήθηκε στην έδρα της Κηφισιάς, αλλά όχι στο βαθμό που θέλει να πιστέψουμε, που πήγε να βγάλει όλες τις αποφάσεις του Μανούχου λανθασμένες. Όμως αδικήθηκε ξεκάθαρα. Άκουσα και άλλες υπερβολές, ότι ναι, ο Πινέδα παίρνει το πόδι του Βέρμπιτς, αλλά θα μπορούσε ίσως ο Βέρμπιτς να μην πέσει τόσο εύκολα. Πάρε το δικό σου πόδι, βάλ' το στον αντίπαλο, το δικό σου, να δούμε αν θα μπορέσει να σταθεί ορθός. Που αν δείτε την λήψη, μια συγκεκριμένη λήψη της φάσης αυτής, έτσι όπως του παίρνει το πόδι ο Πινέδα του Βέρμπιτς, το δεξί πόδι του Βέρμπιτς ακουμπάει και το αριστερό. Δηλαδή στην ουσία έχουμε. Και τα δύο πόδια τελικά να βρισκόταν στον αέρα. Πώς θα σταθεί μετά όρθιος ο Βέρμπιτς, δηλαδή, δεν κατάλαβα τι είναι. Πάντως έγινε πάρα πολύ καλό μάτς στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Το είχαμε ανάγκη γιατί ζήσαμε δύο πολύ κακούς ημιτελικούς μεσοβδόματα, αν θυμάστε, το ΑΕΚ Άρης 0-0 και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1. Χθες ΑΕΚ και Παναθηναϊκός στάθηκαν εκεί ψηλά που τις θέλουμε. Θα μπορούσαν να κάτσουν και τα τρία αποτελέσματα σε αυτό το παιχνίδι. Όμως ο καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν ο Παναθηναϊκός, ξεκάθαρα μέχρι το 70 λεπτό. Έχω και εγώ την υποψία ότι ο Τερίμ, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, την χάλασε πνευματικά την ομάδα με τις αλλαγές που έκανε. Αλλά αυτό είναι υποσυζήτηση, γιατί υπήρξε, όπως ακούσατε και νωρίτερα, μία αλλαγή που δεν την ήθελε, του προέκυψε αναγκαστικά. Ήθελε να βάλει το Σένκεφελ σαν τρίτο στόπερ, αλλά ο τραυματισμός του Ιωαννίδη του ακύρωσε αυτό το πλάνο. Εκείνο όμως που δεν κάθομαι να το συζητήσω είναι ότι στην φάση του πέναλτι που κερδίζει η ΑΕΚ στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, ο Ζέκα, αν και είναι μεγάλης ηλικίας, συμπεριφέρεται σαν σχολιαρόπαιδο. Δεκτή η συγγνώμη μου, Βοσκέ, άλλο ήθελες να γράψεις και άλλο πρέπει, το αντιλαμβάνομαι και συμφωνούμε πλέον έτσι όπως διαμόρφωσε το μήνυμά σου. Ναι, δεν το αντέχουν. Οι ομάδες που έχουν μάθει να κερδίζουν τίτλους δεν αντέχουν εύκολα το 50-50, ενώ θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο από αυτές. Έλεγα λοιπόν για τον Ζέκα, για την ενοχή του στην φάση του πέναλτι. Δεν είναι μια τυχαία πρόσκρουση της μπάλας στο χέρι του. Είναι το γεγονός ότι είναι μέσα στην περιοχή. Μετά από εκτέλεση corner, όλοι διδάσκονται σε αυτές τις περιπτώσεις να μαζεύουν τα χέρια τους και ο Ζέκα πάει και τα νίκη και τα δύο. Λες και είναι σε γυμναστικές επιδείξεις. Θυμάσαι, Κωνσταντίνε, αν είσαι και εσύ παλιός, θυμάσαι που μας βάζαν. Ανάταση, Διάταση επίκυψη. Εδώ λες και του είπε κάποιος, κάνε μια διάταση καλέ μου. Α, επίσης, στο πλαίσιο, είπαμε, εκείνων που θέλουν να γίνουν βασιλικότεροι του βασιλέως. Κάνει δήλωση χθες ο Ματίας Αλμέιδα. Είχατε κουραστεί, απευθυνόμενος του δημοσιογράφος, να βλέπετε το πρωτάθλημα να τελειώνει το Φλεβάρι. Αυτό είπε ο Αλμέιδα. Το άκουσα και με τα αυτιά μου. Και πάνε κάποια sites, Κωνσταντίνε, και το αλλάζουν, το πειράζουν. Είχατε κουραστεί, έγραψαν, να βλέπετε το πρωτάθλημα να τελειώνει το Νοέμβριο. Ξεκάθαρη αλλίωση. Το δηλώσω γιατί έτσι τους βόλευε. Ο Θοδωρής από την Κέρκυρα χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα να καταλάβουμε πώς παίζεται το ποδόσφαιρο από κάποιους παίκτες. Χρησιμοποιεί τον Ιωαννίδη. Λέει ότι αυτός που παίζει πολύ με τα χέρια του για να αποφύγει τους αντιπάλους του, και ένα και δύο και τρεις ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιεί λοιπόν συχνά τα χέρια του. Τότε θα έπρεπε, λέει, σε κάθε αγώνα να βγαίνει με δύο κίτρινες. Εγώ λέω το πρόβλημα εδώ σε συγκεκριμένη περίπτωση, πέραν του μανούχου ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί στο μυαλό σας, είναι ότι πρέπει να αλλάξει το πρωτόκολλο του ΒΑΡ. Δεν μπορεί να αποβάλλεται ένας παίκτης χωρίς αυτή τη δεύτερη γνώμη από τον βαρίστα. Να δεχτώ να μην πειράξω το πρωτόκολλο για την πρώτη και την κάρτα. Αυτό να το δεχτώ, ναι. Αλλά για τη δεύτερη που σου δυναμεί με αποβολή και η αποβολή αλλάζει τις ισορροπίες μες στο παιχνίδι, αυτό πρέπει να το επανεξετάσουν σίγουρα. Άλλο ο κρατή κάνει πλάκα. Ο Ρέτσος, λέει, σε προηγούμενες εποχές θα έπαιρνε και επιθετικό φάουλ στις δύο εκείνες περιπτώσεις. Θα συμφωνήσω με ένα άλλο σκέλος του ιδίου μηνύματος, ότι αυτή η μήνυση στους διαιτές δείχνει τραγέλαφο. Πραγματικά, και εγώ αυτό θεωρώ. Αυτό που συνέβη χθες ήταν ένας τραγέλαφος. Δεν μπορείς να πας αυτή τη λογική ότι θα μηνύω, με το σωστό τρόπο βεβαίως, τους διαιτές οποιοδήποτε αγώνα επειδή έχουν κάνει λάθη. Δεν θα τελειώνει πλέον κανένας αγώνας ή δεν θα γυρνάει κανένας διαιτής στο σπίτι του μετά. Άλλος ο ακρατής, πολύ ωραίο μήνυμα. Αν αυτή η χθεσινή αντίδραση του Ολυμπιακού με τον Μανούχο, τον Παπαδόπουλο και τους άλλους βοηθούς είναι η προστασία που εξασφάλισαν οι διαιτές μετά τη συνάντηση με τον κύριο Βρούτση, τότε λέει εγώ τι μπορώ να φανταστώ. Πάρα πολύ εύλογη απορία. Εντάξει, έχει περάσει αρκετός καιρός από εκείνη τη συνάντηση. Είχαν πει οι διαιτητές ότι εξασφάλισαν κάποια πράγματα που τους ικανοποιούν και δεν έχουμε μάθει ποτέ τι συζητήθηκε σε εκείνη τη σύσκεψη και ποιες αποφάσεις, αν λήφθηκαν ποτέ αποφάσεις, που εγώ δεν βλέπω καμία απόφαση να λήφθηκε. Τέλειο μήνυμα από τον Θοδωρή, το έχω πει και εγώ κολλήγες φορές. Κάποια στιγμή πρέπει οι διαιτητές να συμπεριφερθούν υπεύθυνα μέσα στο γήπεδο, να μην περιμένουν από το ΒΑΡ να τους διορθώνει. Αυτή είναι η παρενέργεια, έχεις δίκιο. Η παρενέργεια από τη χρήση του ΒΑΡ. Να δείχνουν άβολοι κάποιοι διαιτητές μέσα στο γήπεδο. Λέει άλλος ακροατής ότι το ΒΑΡ πρέπει όντως να αλλάξει το πρωτόκολλο του, αλλά και πάλι, αν η πρώτη κίτρινη κάρτα ήταν λάθος, πάλι τα ίδια θα λέμε. Όχι, δεν θα λέμε τα ίδια. Δεν είναι το ίδιο η συμπεριφορά και η ισορροπία του παιχνιδιού με μία κίτρινη σε σχέση με μία κόκκινη μετά από δεύτερη κίτρινη. Ευχαριστώ για τα πολλά μηνύματά σας. Είναι βέβαιο ότι δεν προλαβαίνω με την ροή που έχω να τα διαβάσω όλα. Αναγκαστικά και σωστά κάνω κάποια επιλογή. Άλλωστε είναι δικαίωμά μου να κάνω κάποια επιλογή μηνυμάτων. Δεν μπορώ να το στερήσετε αυτό. Λέει ότι ο Νικήτας ότι γενικά η διαιτησία στον ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό ήταν καλή. Και επειδή μου φαίνεται αδύνατο να μην είδε ούτε ο ΒΑΡ την ανατροπή του Βέρμπιτς, πιο πολύ μου φάνηκε ότι οι διαιτητές πήγαν να ισοφαρίσουν το λάθος που έκανε στο πρώτο γκολ της ομάδας όταν δεν έδωσαν το φάουλ στον Γκατσίνοβιτς. Αν η κοίτα μου εσύ έχεις δίκιο, τότε είναι διπλά ένοχη διαιτητής και ΒΑΡ. Δεν μπορεί ένα λάθος τους αφού το έχουν αναγνωρίσει, που εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι συνέβη κάτι τέτοιο, να υποπέπτουν σε δεύτερο και χειρότερο. Ο Ηλίας που είναι φίλος του Ολυμπιακού ενημερώνει, θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον Ολυμπιακό, αλλά με αυτά που βλέπει θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ομάδα του, αλλά μέχρι αυτού του σημείου, γιατί από εδώ και πέρα λέει θα κρίνω την προσπάθεια του ποδοσφαιριστών και όχι την προσπάθεια εξωγήνων παραγόντων. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί προσπαθείς να σταθείς στο αγωνιστικό κομμάτι αφήνοντας στην άκρη το υπόλοιπο. Και ο Ολυμπιακός, κακά τα ψέματα, το βλέπετε και από τη μεταγραφολογία που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ημέρες, είναι μια ομάδα που έχει πολλά θέματα να λύσει σε αγωνιστικό επίπεδο και συνεχίζει να υστερεί έναντι των τριών άλλων ομάδων. Παρεπιπτόντως ο ΠΑΟΚ, είδατε, ένα κακό παιχνίδι έκανε εκείνο με τον Άρη, σε όλα τα υπόλοιπα που ακολούθησαν, δεν είναι πολλά, αλλά αυτά που ακολούθησαν μας τον εμφάνισαν πάλι στο γνωστό του ρυθμό. Ο Κρις βλέπει ότι υπάρχει μια δυσκολία σε Έλληνες και ξένους διαιτές. Σχεδόν λέει απαγορεύεται να πάρουν κίτρινες και κόκκινες κάρτες οι παίκτες της ΑΕΚ, είτε όταν χτυπάνε βάρος αντίπαλο, είτε όχι. Τα είδα λέει στο Καραϊσκάκη, τα είδα και χθες. Βρήκε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις που παίκτες σαν τον Σιμάνσκι ή τον Βίντε, τον Άμραμπατ και τον Πινέδα έκαναν παραβάσεις. Εγώ ξέρω, για να θυμηθώ και αυτά που σας έλεγα από το ξεκίνημα της περίοδου, ότι έχουμε πάλι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που όμως γίνεται σε ένα πολύ τοξικό κλίμα και αυτό επηρεάζει σε έναν βαθμό την κρίση σας, την κρίση των δημοσιογράφων, όχι μόνο τη δική σας, την κρίση των δημοσιογράφων. Υπάρχουν πάρα πολλές φημολογίες που ορισμένες δεν βλέπουν το φως δημοσιότητας και καλά κάνουν δηλαδή. Και υπάρχει και μία παραδοχή ότι ενώ το αγωνιστικό επίπεδο κάποιων ομάδων είναι και λίγο βελτιωμένο σε σχέση με το πολύ ανταγωνιστικό περσινό πρωτάθλημα, δεν μας αφήνουν να γιάσουμε. Και διαφωνώ εν μέρη, και θα καταλάβει ο ακροατής το τηλέφωνο το οποίο τελειώνει σε 618, γιατί δεν μπορώ να το δεχτώ έτσι όπως το γράφει το μήνυμα. Λέει οι διαιτητές χύνουν μόνοι τους το γάλα. Όσοι εξασφαλίσει και αν πάρουν. Οι διαιτητές, αν θέλει, σπρώχνουν αυτή την καρδάρα γιατί πιέζονται από κάποιους να το κάνουν. Δεν το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία. Επίσης, επειδή πάτε να αναπτύξετε μια συζήτηση που δεν μ' αρέσει καθόλου, αν πριν από κάθε γκολ στο χθεσινό μάτς της Νέας Φιλαδέλφειας υπήρξε υποψία ή πραγματικά φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης ή στην προπροηγούμενη, μην το πάμε έτσι, ειλικρινά. Μην αρχίσουμε να συζητάμε για φάουλ, σας παρακαλώ, δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη. Μένα με ενδιαφέρει, μιλώντας καθαρά τώρα για το παιχνίδι Παναθηναϊκός, ότι οι δύο ομάδες ανέβασαν το επίπεδό τους. Αυτή τη στιγμή παραμένει πιο φορμανισμένη από όλες τις ομάδες ο ΠΑΟΚ. Νομίζω θα μάθατε ήδη ότι, βλέποντας και νέες ημερομηνίες, ΠΑΟΚ και Πανσερραϊκός συμφώνησαν να παίξουν το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι μεθαύριο. Ακούγεται λίγο παράδοξο Δευτέρα να αποφασίζεται να γίνει αγώνας Τετάρτης, αλλά προσπαθεί και ο ΠΑΟΚ, και εδώ πρέπει να τον κατανοήσουμε την προσπάθειά του, να βολευτεί αγωνιστικά γιατί έχει ευρωπαϊκή συνέχεια. Oh. Ο Ανδρέας Απριλάρης έχει το δίκιο του, γιατί σου λέει ότι όσο στο ελληνικό πρωτάθλημα χρειάζεσαι εξωποδοσφαιρικούς παράγοντες για να το κατακτήσεις, δηλαδή όταν θες να γίνεις δηλαδή βεζίρι στη θέση του βεζίρι, άλλο τόσο το ποδόσφαιρό μας θα είναι άθλιο. Έχεις δίκιο, Ανδρέα. Αυτό είναι το πρόβλημα με τους ανθρώπους που κινούνται είτε στο προσκήνιο είτε στο παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και επειδή ο ακροατής που μου έγραψε εκείνο το μήνυμα με το οποίο δεν μπορούσα να συμφωνήσω, μου λέει τώρα ότι είναι ο ίδιος διαιτητής, άρα επιμένει ότι είναι και θέμα προσωπικότητας, εγώ δεν το αμφισβήτησα αυτό, αλλά λέω ότι από τη στιγμή που εσείς οι διαιτητές, όπως παραδέχεσαι, δεχόσαστε πάρα πολλές πιέσεις, είναι πραγματικά, προσπαθώ δηλαδή να μπω στη θέση σας και να καταλάβω ότι τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε περάσει πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και αναφέρομαι όχι στο παρόν, το οποίο τέλος πάντων βγάζει πολύ δυσοσμία, αλλά στο παρελθόν που ήταν πολύ καλύτερο από την δική μας πλευρά. Και πάλι είχαμε πολλές πιέσεις και ναι, ο καθένας με την προσωπικότητά του μπορούσε να αντιδράσει, όμως ήταν πολύ διαφορετικά και τα μέσα, η λειτουργία του εννοώ. East Coast, I know you're shaking right. Down South, I know you're bouncing right. West Coast, I know you're walking right. You don't know Midwest, what you want to me, baby. Νομίζω ότι ο χαμένος αγωνιστικά τώρα, ή μάλλον όχι, βαθμολογικά, ο χαμένος, έκανα λάθος στην αρχή, βαθμολογικά ο χαμένος της θεσινής αγωνιστικής στην πραγματικότητα είναι ο Παναθηναϊκός. Το λέω αυτό γιατί, ενώ ανέβασε την απόδοσή του, ενώ έκανε εμφάνιση που θα μπορούσε πράγματι να του δώσει το διπλό στη Νέα Φιλαδέλφια, άρα να τον αποσπάσει κατά 5 βαθμούς από την ΑΕΚ, εκεί στο τέλος στερήθηκε αυτής της χρυσής ευκαιρίας που είχε η ομάδα του Τερίμ. Είναι δηλαδή από όλους τους διεκδικητές του τίτλου η πιο στερημένη ομάδα αυτής της αγωνιστικής. Και ξέρετε, όταν θα γίνει προς το τέλος του αδήμωση η καταμέτρηση και πάλι, η επανακαταμέτρηση για να είμαι ακριβής των βαθμών, εκεί στο Παναθηναϊκό, στην περίπτωση που δεν τους αρκούν οι βαθμοί που θα έχουν συγκεντρώσει τότε για την κατάσταση προβλήματος, θα μνημονεύσουν πάλι αυτό το 2-2 στην Νέα Φιλαδέλφια και το πέναλτι στο οποίο υπέπεσε ο Ζέκα. Δεν λέω ότι το χθεσινό αποτέλεσμα φέρνει σε μειονεκτική θέση το Παναθηναϊκό, λέω όμως ότι έχασε την χρυσή του ευκαιρία να πάρει και νίκη σε ντέρμπι, που τη στερείται εδώ και πολύ καιρό, να σπάσει και αυτό το μεγάλο αίτητο που έχει η ΑΕΚ στα ντέρμπι. Παρεπιπτόντως να πούμε για τον κύριο Σάσα Ήλιτς, τον προπονητή του Ατρομήτου, ότι έπιασε δουλειά, θυμίζουμε, 28 Οκτωβρίου, τότε που κέρδισε ο Ατρόμητος 3-2 το Πανετολικό, και έφτασε πλέον να ισοφαρίσει το ρεκόρ που είχε από τη σεζόν 17-18 ο Νταμίρ Κάναντ. Δηλαδή στις 10 πρώτες αγωνιστικές τότε ο Κάναντ είχε 5 νίκες, 5 ισοπαλίες. Τώρα ο Ήλιτς έφτασε ακριβώς τον ίδιο απολογισμό σε 10 συνεχόμενα παιχνίδια, δηλαδή 5 νίκες και 5 ισοπαλίες. Τη σεζόν 17-18 διακόπηκε το σερί από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, είχε κερδίσει με 2-1. Τώρα ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κυριακή την ΑΕΚ, θυμίζω, στις 5.30. Και αν το θυμάστε, είχαμε μια εκπομπή κάνει παρέα με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, τότε που μου είχε θέσει αυτό το δίλημα ποια ομάδα θεωρώ πιο κοντά στην έκτη θέση του πρωταθλήματος, ξεκινώντας από τα 3-4 πρώτα επιτυχημένα αποτελέσματα του Ήλιτς, είχα πει ότι η δυναμική δείχνει Ατρόμητο και μέχρι στιγμής πηγαίνει προς τα εκεί το πράγμα, παρότι ο Αστέρας Τρίπολης δείχνει εξίσου διεκδικητικός. Και άλλο ωραίο μήνυμα για σκέψη, ότι οι Έλληνες διαιτητές χάνουν με τη συμπεριφορά τους μια χρυσή ευκαιρία αυτή την εποχή, διότι τα γήπεδα είναι άδεια, είναι χωρίς τον φανατισμό που προσδίδουν οι οπαδοί, άρα θα έπρεπε να εξυπηρετηθούν σε αυτό το διάστημα, να δείξουν την αξία τους, να δείξουν την ικανότητά τους, χωρίς να έχουν υποχρεωτικά την ανάγκη προστασίας από το Υπουργείο, αλλά δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται. Βαγγέλη, Βαγγέλης Ιωάννου ακολουθεί, τον τρολάρουν, λένε ότι θα έχεις μία ώρα με κουγιά. Όχι, δύο. Έχει ελευθερία πλέον στην Έρα Σπόρο ο Αλέξε. Ο Βαγγέλης θα σας πει άλλα πράγματα, θα βάλει και το μπάσκετ στην συζήτηση. Ο Δημήτρης Αγραβάνης, θυμίζω, προστέθηκε στο ρόστερ της ΣΑΕΚ και αφαιρέθηκε άλλος παίκτης που είχε μείνει μόνο 12 μέρες. Έχει μεγαλώσει πολύ το παλμαρέ του Αγραβάνη. Έχει παίξει σε πάρα πολλές ομάδες με ιστορία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα υπόλοιπα πασχετικά είναι όλα για τον, από την πλευρά του Βαγγέλη. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ραντεβού με την εκπομπή Αυστηρός Αιρετικά αύριο στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.